Príjemný podvečer všetkým divákom, poslucháčom, či už divákom tohto pravidelného livestreamu, či poslucháčom podcastu, v ktorý tento livestream konvertujem. Dnešné témy, dnes to bude také parlamentné okienko o tom, čo sa malo udiať v parlamente, ale neudialo, o tom, ako to koalícia Smer, Hlas, SNS obišla a o tom, čo sa nemalo udiať, ale udialo a ako to celé dopadlo, respektíve nedopadlo. Taký trošku detektívny úvod v každom prípade vysvetlím počas tohto samotného livestreamu. A väčšinou sa tu budeme politike vnútornej či zahraničnej. Bavíme sa tu tým pádom logicky väčšinou o exekutíve, čo je to, čo robia vlády, ministri, predsedovia vlád, prezidenti, prezidentky a iní. Dnes to bude také parlamentné okienko, trochu iné od tých ostatných, ale nakoniec som predsa už nejaký štvrtý rok poslancom. Toho parlamentu sa nevenujeme tak veľa, ako by sme mali. Takže dnes to bude vyslovene parlamentné okienko. Než chcem sa poďakovať, išiel som povedať, že než sa do toho pustím, poprosím o spätnú väzbu, či nám všetko funguje, obraz aj zvuk, klasický páčik, ak je všetko v pohode, ale vidím už niekoľko, dokonca kopu páčikov. Super, vychádzam z toho, že nám všetko funguje. Tak poďme ďalej, akože na to, že si sedím na mikrofóne, stáť ma počuť. Dobre. Takže prejdime k tomu, ako som avizoval, k tomu, čo sa malo udiať v parlamente a nemalo, predtým, že prejdem k tomu, čo sa nemalo udiať v parlamente a udialo a potom, čo sa neudialo vôbec. Začnem tým prvým. Vláda predložila v útorok ráno, lepšie povedané ešte, ak sa nemýlim, v piatok predošlo týždňa, ale v útorok ráno, na okolo obeda minulého týždňa začala rozpráva k vládou predloženému programovému vyhláseniu vlády. Čo sa má s takýmto dokumentom stať? Čo je to za normálnych, a podčiarkujem normálnych okolností, čo s ním parlament urobí? Za normálnych okolností si jeho plénum zoberie, rozdelí ho jednotlivým výborom, v tomto prípade zasadajú všetky výbory k nemu, okrem tých kontrolných, a to sú tie kontrolné výbory pre kontrolu SIS, VS alebo MBU, ale v podstate všetky ostatné vecné výbory si k nemu zasadnú a potom sa zíde k nemu plénum, a následuje debata so vládou a medzivládnymi poslancami, koaličnými poslancami o tom, čo v tom dokumente je, čo je v ňom dobré, čo je v ňom zlé, ako to presne tá vláda myslela. Nuž, toto je teória. Teraz, aká bola prax? Priznám sa, že keďže sa bavíme o koalícii Smer, Hlas a SNS, tie očakávania, že k tomu procesu pristúpia seriózne, boli nastavené riadne nízko, a podľa očakávaní, tieto nízko nastavené očakávania aj podliezli, aj keď možno nie spôsobom, akým som očakával. To, čo som očakával, že vláda urobí, je, že hneď ten prvý deň, to bol útorok, najskôr bola taká krátka schôdza, ak si pamätáte, ona vlastne sa nikdy neudiala k odvolávaniu pána Blahu za to, že zvesil ten obraz pani prezidentky, zavesil tam obraz vojnového zločinca Che Guevaru, a za iné jeho prehrešky. V tejto schôdzi sa koalícia dohodla vládna, že neschváli program. Tým pádom táto schôdza trvala menej ako 5 minút. To, čo som čakal, že začne hneď potom, keď sa začala už riadna schôdza k programovému vyhláseniu vlády, je, že si zoberú najskôr predseda vlády a potom jednotliví ministri slovo. V tomto momente bola zhruba 1 hodina po obede, ak mi pamäť dobre slúži. Ak nie, ak si to tí, čo si to sledovali, pokojne ma opravte. Ale o tej jednej som čakal, že si vláda a ministri zoberú slovo a že bude nasledovať jeden nekonečný maratón. Že si najskôr či predseda vlády Robert Fico, či jednotliví ministri budú chcieť uzurpovať ten čas zhruba do 6.30 pre seba a vyrozprávať nám, o čo v tom programovom vyhlásení je. A prečo som si myslel, že tak urobia? No už preto, lebo je to jeden z takých známejších trošku politických trikov. Týmto totiž dosiahnete, že nepustíte nikoho z opozície reálne k slovu, okrem tých kratučkých faktických poznámok, ktoré majú k dispozícii, a nepustíte nikoho ku tomu kecpultu a k tomu a do rozpravy a v podstate si monopolizujete čas až do tých večerných správ a potom kľudne mohli schváliť, ak by chceli, že nech rozpráva pokojne pokračuje do vyčerpania bodu, čo by v praxi znamenalo niekoľko, ak nie hodín, dokonca by som povedal, že dní, keďže sa prihlásilo len do písanej rozpravy takmer 50 poslancov, čiže potom by si nechali niekto kľudne celú noc a celý ďalší deň, nech sa všetci vyrozprávajú a nech to takto sfúknú. Toto by bolo z ich strany tak je taká tá, že povedal by som, že očakávaná podpásovka, ako som si myslel, že to vláda zahrá. No zahrali to trochu inak a v niečo možno, že ešte podlejšie, ak to tak môžem škaredo nazvať. To, čo nakoniec vláda urobila, je, že si o tej tesne okolo tej jednej, či koľko bolo, zobral slovo Robert Fico, a dal taký paušálny, krátky prejav, dokonca sa ešte pochválil tým, že ide úplne bez poznámok a veľmi málo sa tým pádom aj dotkol obsahu toho programového vyhlásenia. Hovoril možno, koľko to bolo, tí, čo ste pozerali, opravte ma, 10 minút, neviac. Rozhodne krátko na pomery týchto tradičných rozpráv. A potom vlastne, že celá opozícia, pardon, celá koalícia, všetci ministri, tí, ktorí tam boli, ministri a ministerky, si sadli a ostali ticho. A boli ticho. A boli ticho na výniky, ku ktorým sa dostanem v podstate, že nejaké 3 dni. Tak som si vlastne uvedomil, že idú to zahrať takto. Že idú zabiť absolútne celú rozpravu tým, že jednoducho nebudú sa jej vlastne zúčastňovať. Urobili to minimum, čo im zákon káže podľa rokovacieho poriadku. Pre účely rozpravy o programovom vyhlásení vlády musí vláda zabezpečiť účasť ak nie všetkých ministrov a ministeriek, čo reálne nie je, pretože predsa majú svoje povinnosti, ale minimálne, že nejaké zmysluplné časti vlády, tak boli tam chvíľami síce iba nejakí traja, štyria ministri a ministerky, ale urobili to minimum, ministrov a ministerky zabezpečili, ale rozprava, debata s nami žiadna, nula, bodka. Za chvíľku doplním jednu výnimku, dotknem sa aj, ale v podstate, že pre praktické účely žiadne. Asi sa tak potlapkávali po ramene, viem si živo predstaviť na tej koaličnej rade, keď tento plán vymysleli, že ako s nami vybabrali. Predpokladám, že tým odkazom, ktorý tým chceli vyslať, je, že im je tá opozícia parlamentná úplne ukradnutá a že sa jej absolútne nemienia venovať. To, čo však sa im podarilo dosiahnuť, čo asi nechceli, a možno aj chceli, a možno im je to úplne jedno, je, že v podstate odkázali celému Slovensku, že majú tak povediať z naháku nielen celú opozíciu, ale vlastne aj ten proces parlamentnej demokracie. Pretože opakujem, programové vyhlásenie vlády, PVVčko sa tomu hovorí v tom politickom žargóne, nie je len nejaký dokument, je to v podstate, že plán akcie na najbližšie ten za normálnych okolností 4 roky. V ňom si tie vlády vytyčujú, čo chcú urobiť a v podstate tak, je to také, že rozpracovanie tých volebných sľubov do podoby už aj, ak nie legislatívnych návrhov, tak myslím minimálne legislatívnych náčrtov, že prinesiem takúto a takúto zmenu v legislatíve, aby som pomohol týmto a týmto ľuďom voči tejto a tejto krivde, ktorá sa im stala. Nie je to len hociaký dokument, nechcem zľahčovať význam iných zákonov, prípadne lepšie podané návrhov zákonov, ktoré sa v parlamente debatujú, lebo zákonom sa stávajú samozrejme až keď ich parlament schválí a sú vydané v zbierke zákonov. Takže parlament debatuje návrhy zákonov. Nechcem tým zľahčovať význam iných návrhov zákonov a iných debát, ale to PVVčko je v niečom, že primus inter pares, prvý medzi rovnými v zmysle dokumentov a v zmysle vážnosti. Čo sa mňa týka, ako občan tejto krajiny, a teraz ani nehovorím ako politik a opozičný politik, ale ako občan tejto krajiny, chcem vedieť, ako presne to tá vláda myslí, ako vážne to PVVčko, to programové vyhlásenie berie, do akej miery to má premyslené, do akej miery vie naozaj doručiť to, čo v tom programovom vyhlásení sľubuje, kde sľubuje prázdne sľuby, kde si protirečí. To sú všetko veci, ktoré opozícia má tej vláde vytknúť a dovolím si povedať, že vytkla. Pochválim túto aj našich kolegov, či z SAS, či z KDH, a niektoré vstupy z bývalého Olano tiež neboli zlé. Moji kolegovia z PS, bol som na nich, a kolegyne, bol som na nich obzvlášť, a na ne obzvlášť hrdý. Fakt sme tam sedeli do noci, či v útorok, či v stredu. A bod po bode, sociálna politika, zdravotná politika, školská politika, sociálne politiky vo všetkých aspektoch, segregácia Rómov, v mojom prípade zahraničná politika, moja kolegyňa Bea Jurik, európska politika, obranná politika. Bod po bode sme rozobrali to programové vyhlásenie na matky a šrobiky. Reakcia vlády? Nič. Nezáujem, absolútne, absolútna absencia akejkoľvek snahy polemizovať s nami, debatovať s nami, vysvetľovať, obhajovať, presviečať. Nič, nula, nezájem. Jediná výnimka, párkrát som ju spomenul, a opravte ma, evidujem, že aj viacerí kolegovia pozerajú Tak mi povedzte úplne pokojne, napíšte, ak sa mýlim, ale jediná výnimka, a ktorú som ja zachytil, že niekto vôbec vstúpil z tej koalície do rozpravy, bol pán Taraba. Nikdy som nečakal, že zo všetkých ministrov a ministeriek tejto vlády to bude práve nominant SNS, mojej najmenej obľúbenej strany v tejto koalícii, a to teda je veľmi nízko nastavený rebríček. Nie je mi sympatický nikto z nich a SNS najmenej. Ale musím ho pochváliť, lebo v tomto prípade pozitívne prekvapil. Pán Taraba bol jediný, ktorý sa do debaty aspoň na chvíľku pustil a skutočne aj reagoval na otázky ľudí. Bola tam na ňu konkrétna otázka, ako na nového ministra životného prostredia, že čo je pravda na tom, že sú na ministerstve plány povoliť stavby či v Pečiarskom lese, či v iných chránených oblastiach, a poprel ich. Aj dokonca si dal tú prácu, že vysvetlil genézu toho chýru alebo mýtu, ako to on nazval, že ako k nemu vzniklo. A veľmi jasne pre záznam vo forme rozpravy povedal, že nič také sa nechystá. S výnimkou pána Tarabu, a ospravedlňujem sa, ak krivdím nejakým ministrom a ministerkám, ktoré vstúpili do rozpravy, keď som tam zrovna nebol a ušli mi, ale okrem pána Tarabu ja osobne nikoho neevidujem. Tých zvyšných x ministrov a ministeriek, vrátane predsedu vlády, sedeli ako pena, prípadne tam klábosili medzi sebou, a celú parlamentnú diskusiu o jej možno najdôležitejšom dokumente tohto volebného obdobia jednoducho odignorovali. Keby toto nebol slušný livestream, tak by som povedal, že sa na to ako na placatý kameň. Bohužiaľ, tak tomu zhruba pristúpili. To je na margo toho, čo mali urobiť a neurobili. Rozpravu absolútne odignorovali, facka, myslím si, nielen opozícii, do ktorej si chceli kopnúť, ale všetkým nám, ktorí veria v to, že parlament slúži nejakým užitočným alebo nejakej užitočnej funkcii, a jedna z tých najužitočnejších funkcií je podrobiť ten programový plán alebo to programové vyhlásenie detálnej odbornej rozprave. My sme tú odbornú kritiku ponúkli, nulový záujem, nulová odpoveď. Teraz tomu, čo sa nemalo stať a čo sa stalo. To predošlé bolo o tom, čo sa malo stať, mala byť debata, ale nebola. Teraz, čo sa nemalo stať, ale podarilo sa. To, čo sa podarilo, a priznám sa, že toto je trošku samochvála, je, že sa nám podarilo v zahraničnom výbore presadiť uznesenie, ktoré kritizuje toto programové vyhlásenie vlády a dokonca ho vyzýva doplniť o veci, ktoré v ňom úplne že fatálne a až trošku absurdne chýbajú. Konkrétne akákoľvek zmienka Ruska a ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine. A teraz sa na sekundu pozastavím, že prečo je to prekvapenie. Nuž, za normálnych okolností tie výbory, ktoré opozícia vedie, má v nich samozrejme aj väčšinu. Za normálnych okolností by sa nemalo stať, že sa podarí opozícii, povedal som opozícia, aby sa za koalícia. Tie výbory, ktoré koalícia vedie, a tie výbory, ktorých má koalícia väčšinu, v tých výboroch by sa nemalo stávať, že opozícia presadí niečo, čo je proti vôli koalícii. O tom je tá väčšina, preto je tá väčšina dôležitá. Opäť, keď sa niekto snaží v ten parlament manažovať, tak využije tú väčšinu na to, aby veci, ktoré sú proti vôli koalícii, neprešli. Toto prešlo. Ako sa to podarilo? Musím dať kredit tam, kde je tomu, kto si ten kredit zaslúži. Dúfam, že pozerá, mám náplni práce, aby pozeral. Takže chcem veriť, že pozerá. A to je môj asistent Andreas, ktorý si všimol deň pred samotným hlasovaním vo výbore, že vo výbore má úplne nečakanie opozícia, nie koalícia, ale opozícia zrazu väčšinu. Ako sa to stalo? Opäť trošku z parlamentného zákulisia. Stalo sa to, že keď odíde člen parlamentu zvolený za koalíciu do exekutívy, do vlády, tak sa de facto vzdám, alebo teda odloží si mandát, hovorí sa tomu odborne, že spočíva mandát, to znamená, že prestane dočasne, kým je vo vláde, vykonávať prácu poslanca či poslankyne. V tom momente samozrejme už nemôže hlasovať, v momente, keď vstupuje do exekutívy, musí si vybrať, som buď v exekutíve alebo v parlamente, nemôže byť v oboch naraz. A za normálnych okolností, toto je práve to, čo koalícia neustrážila, kde si nedala pozor, za normálnych okolností sa za týchto ľudí, ktorí odišli z parlamentných koaličných lavíc do opozície, hneď navolia náhradníci. Proste, keď odíde, vymyslím si, za predošlého volebného obdobia Igor Matovič, ktorý bol zvoleným poslancom do vlády, tak sa sadnú v Oľano a povedia si, vlastne nepovedia si, je to podľa volebných výsledkov, podľa toho, kto sa ako umiestnil na tej kandidátke, ale proste každý máme nejakého náhradníka. Keď niekto odíde do vlády, má mať svoj náhradníka. Ten náhradník, a tu je práve ten háčik, to, čo si koalícia neustrážila, ten náhradník či náhradnička však najskôr musí zložiť sľub. Hoci ste zvolení a hoci človek vyhrá alebo dostane dostatočný počet mandátov na to, aby išiel do parlamentu, technicky, teoreticky a legálne sa nestávate poslancom či poslankyňou až do momentu, kým nezložíte sľub. Dovtedy nemáte právo hlasovať, dovtedy nemáte právo zúčastňovať sa parlamentnej práce. Je jedno, že ste boli zvolení či zvolená, a pokiaľ nezložíte sľub, túto prácu poslanca si vykonávať nemôžete. No a stalo sa to, ako ste už pochopili zrejme z toho dlhého a ospravedlňujem sa ak trochu obširného úvodu. Stalo sa to, že vláde odišlo viacero poslancov, ktorí boli zároveň členmi zahraničného výboru do exekutívy, ale nestihli si navoliť, nestihli lepšie podané, zariadili ten program schôdze tak zle, že si nenechali čas na zloženie sľubu náhradníkov. Inými slovami, zahraničný výbor, ktorom samozrejme za normálne okolnosti koalícia má väčšinu, ktorý mal pôvodne 12 členov, o 4 prišiel, pretože odišli do vlády alebo do exekutívy, alebo do iných častí exekutívy, ale nestihli si navoliť náhradníkov. Čiže v danom momente, doslova, že na 48 hodín, mal parlamentný zahraničný výbor len 8 členov. A ako veľmi rýchle som pochopil aj s mojimi kolegami v Progresívnom Slovensku, paráda, to nám dáva väčšinu, lebo v tom momente bolo z 8 členov 5 opozičných a iba 3 koaliční. A my vlastne teraz máme tú možnosť nielenže odmietnúť programové vyhlásenie vlády a v rozprave vo výbore jasne pomenovať, čo je v tej kapitole zahraničná politika zlé, ale máme v tom momente aj šancu presadiť si a navrhnúť vlastné uznesenie, v ktorom jasne a detailnejšie skritizujeme aj na papieri kroky vlády a dáme to dokonca do záznamu aj vo forme uznesenia, ktorý potom ako uznesenie zahraničného výboru postúpime do pléna. Tak sme aj urobili. Sadol som si, nevidíte ho, ale tu právo dole po mojej pravici je taký písací stôl. Sadol som si za stôl. Ešte v noci toho istého dňa som napísal uznesenie. Najskôr som si obvolal všetky ostatných členov toho zahraničného výboru, ktorí viem, že v ňom sedia, ktorí reprezentujú opozíciu. To sú páni Majerský, šéf KDH, pán Galko za bývalé Oľano, dnes Slovensko, pán Krúpa, Juraj Krúpa za SAS a môj stranický kolega Ivo Štefunko. Ovolal som ich, či by s tým boli v pohode, že takéto niečo by sme chceli urobiť, že máme jedinečnú a unikátnu šancu to urobiť a že máme na to doslova 24 hodín, kým si stihnú navoliť náhradníkov za tých koaličných, ktorí odišli. Chcem mi veľmi poďakovať, všetci sa toho chytili, pomohli mi aj s nápadmi do toho uznesenia. Spoločne som ho, ja som nadrachtal, oni mi ho okomentovali a podarilo sa nám schváliť to v zahraničnom výbore uznesenie, v ktorom sme jasne pomenovali, čo boli tie najväčšie prešlapy v tej zahraničnej časti programového vyhlásenia vlády. Nerobím si ilúzie. Toto samozrejme nezastaví vládu v tom, že preto svoje programové vyhlásenie získa väčšinu. O chvíľu sa dostanem k tomu procesu získania väčšiny. Ale pokiaľ si tam teda naženú všetkých svojich 79 poslancov a poslankyň, nevie opozícia zabrániť, ktorá má menšinu, nevie zabrániť koalícii v tom, aby si to programové vyhlásenie presadili. Ale čisto nielenže ľudský, ale aj politicky potešilo, že sme využili tú šancu, tú jedna z mála šanc, ktorú nám parlamentná politika ponúka a že sme vedeli veľmi jasne pomenovať, čo tomu programovému vyhláseniu chýba a že to nie je len nejaké že vyjadrenie opozičných poslancov a poslankyň, ale že sa nám to podarilo dať priamo do formy oficiálnej pozície zahraničného výboru, schválenej zahraničným výborom v jeho tedy krátkodobo obmedzenom zložení s 8 členmi. A vďaka tomu je to dnes aj súčasťou správy k tomuto programu vyhláseniu, že zahraničný výbor ho zamietol a má voči nemu takéto a takéto námietky. Opäť. Nie je to koniec sveta, čo sa týka koaličnej perspektívy. Ich program vyhlásenie prejde tak, či tak. Ale prácu opozície je, a mám k tomu už aj otázky od vás, dostane sa k tým o chvíľku, prácu opozície je využiť všetky parlamentné nástroje, ktoré nám rokovací poriadok ponúka na to, aby sme vytkli vláde, čo robí zle a ako sa to má robiť lepšie. A v danej situácii sme to využili, myslím, na maximum. Dobre, takže to boli tie body, že čo sa malo udiať a neudialo, menovite rozpráva k programovému vyhláseniu, čo sa nemalo udiať a udialo, menovite opozíciou presadené uznesenie zahraničného výbora. A teraz tomu, čo sa neudialo z príčin, ktoré si vieme asi domyslieť, nikdy neboli explicitne pomenované. My sme síce strávili týždeň, skoro týždeň, útorok, streda, štvrtok a potom v piatok nie je logické, lebo bol štátny sviatok. Čiže 3 dni sme strávili rokovaním o programovom vyhlásení vlády, ale neschválili sme si ho. Keď som odchádzal v piatok, vybehal z parlamentu po syna, vyzdvihnúť syna zo školy, s tým, že sa o hodinku vrátim znovu hlasovať, tak sa ešte rozprávalo v kuloároch, že vláda nechá vtedy vo štvrtok bežať tú diskusiu dlho, dlho do noci, nech sa všetci tí, ktorí sú prihlásení do rozpravy, vyrozprávajú. A že potom si dá nejakú prestávku, zvolám si všetkých svojich poslancov a poslankyne a že by radi teda nechali už vo štvrtok si to programové vyhlásenie pofúkať. Myslím si, to nám Robert Fico na rovinu nepovie a ak povedal, mne to ušlo. Myslím si, že to bolo hlavne o tom, aby mohol ísť na smerácky snem už s tým, že som nie len, že víťaz volieb, ale už mám aj oficiálne dôveru parlamentu a mám teda vládu s plnými mocami, aké jej môže dať len parlament. To sa neudialo, lebo krátko potom, čo som vybehol z parlamentu posina, tak mi príde SMS-ka, že voľba vôbec nebude teraz vo štvrtok, že bude až v budúci týždeň. Dôvody nikdy neboli presne jasne vymenované. Konfrontoval som, pýtal som sa ministra Blanára v sobotných dialogoch, keď som s ním v rozhlase. Tento zahral do autu, že však je to v podstate jedno, je to otázka času, ako pa iných vecí, sa nemusí, sa viacero bodov na programe a tak ďalej a tak ďalej. Ten reálny dôvod, to ako som si to povyskladal, je, že nemali ľudí. Opäť vláda má len, koalícia má len štvorčlennú väčšinu. Má 79 zo 150, 75 je nestačí, potrebuje si minimálne 76 na to, aby veci prešli. Nuž a v danom momente zjavne nevedela nahnať ten večer dosť ľudí do sály, aby mali garantované, že im to programové vyhlásenie prejde. Zlé jazyky hovoria, že to malo dočinenia s niečím, čo prebiehalo asi o kilometr ďalej na, teraz neviem presne, či juhovýchod, ktorým svetovým smerom to je, konkrétne na Národnom futbalovom štadióne, menovite zápas Slovensko-Island o postup na majstrovstvá Európy vo futbale. Zlé jazyky hovoria, že viacero poslancov isté nemenovali koaličnej strany mali lístky na futbal a bol im prednejší futbal pred programovým vyhlásením vlády. Či je to tak, neviem potvrdiť, mám to len z druhej, tretej, štvrtej, piatej ruky bez mien a tak ďalej. V každom prípade to samotné hlasovanie nás ešte len čaká. Vláda to nevedela alebo nechcela, nikdy nepovedali presne, čo to bolo, vo štvrtok absolvovať, takže ešte 9 ľudí v rozprave, ktorá sa začne opäť v útorok, zajtra o 9 ráno, ak mi pamäť dobre slúži. A v podstate už niekedy zajtra vláda, pokiaľ si tam tých svojich poslancov a poslankyne vie, ich účasť zabezpečiť, vláda by nemala mať problém s schválením programov vyhlásenia vlády. Opäť obišli komplet celý proces tak, ako bol myslený autormi ústavy. Tie 3 dni v parlamente neboli preto, aby sa opozícia vyrozprávala. Tie 3 dni vo parlamente boli určené preto, aby sa vedeli aj ministri obhájiť a vysvetliť, ako presne to programové vyhlásenie mysleli. Odflákli to na celej čiare. Vypovedá to veľa o tej arogancii moci, z ktorou prichádza Smer štvrtýkrát do vlády SNS-ka. Druhýkrát, ľudia, dobrý. Druhý či tretí? Tretíkrát už tuším v prípade SNS-ky. No, politologické okienko pre vás, čo sledujete politiku ešte dlhšie a lepšie ako ja. Koľkatýkrát je SNS-ka vo vláde? Ak sa nemýlim, tretíkrát. Takže svedčí to o tom, že keď ste vo vláde v prípade Smeru štvrtý, v prípade SNS-ky asi tretíkrát, hlas je tam logicky prvýkrát, tak tomu pristupujete aj trochu arogantne, čo teraz potvrdili na plné pecky. Dobre. Rozprával som ešte dlhšie ako zvyčajne. Hovorím, ospravedlňujem sa, že už je skoro pol, ale to nám necháva ešte nejakých 10, možno 15 minút na otázky, pokiaľ záujem bude. A už mám prvých niekoľko, raz, dva, tri, štyri od vás. Ďaká za ne. Takže čítam ich len taký jeden procedurálny bod. Čítam ich v tom poradí, ako ich dostanem. A ak mi ich pošlete cez Instagram ešte pred samotným livestreamom, tak tie čítam prvé. Takže jedna otázka, ktorú som dostal myslím dopredu. Radovan sa pýta. Prepáčte, moje hodinky od rodičov práve začali tikať. A ako chcete vytvoriť... Mám ich. Jak zle nastavené, lebo mi odbijajú 7, hoci je len pol 7. Prvá otázka od Radovana. Ako chcete vytvoriť dostatočný tlak na členov koalície, aby neprešli zmeny oslabujúce právny štát? Úprimná odpoveď Radova nie. Je toho veľa, čo urobiť vieme. Naše moci však tiež majú nejaké svoje limity. Ak sa vláda rozhodne oslabiť právny štát aj legislatívnou formou, čiže urobí kroky, podnikne kroky, ktoré si vyžadujú súhlas parlamentu, tak samozrejme využijeme všetky procedurálne machinácie, kroky, ťahy, ktoré máme k dispozícii preto, aby im tie veci neprešli, vrátanie znepriechodnenia parlamentu, ak bude treba, a vrátanie opäť dočasného využitia ich neprítomnosti, či tej ich tesnej, tesnej väčšiny na to, aby sme to spomalili. Ak si však svoju prácu politickú odvedú dobre, ak inými slovami naženú v správny čas tých potrebné väčšiny do parlamentu, reálne Radovan zastaviť ich nevieme. Povedzme si na rovinu, takto funguje parlamentná demokracia. Víťaz volieb je víťazom volieb preto, lebo má väčšinu v parlamente. Ak má raz niekto väčšinu v parlamente, logicky z toho vychádza, že s výnimkou tých veľkých ústavných zmien, na ktoré potrebujete až dvojtretinovú väčšinu, viete si obyčajnou väčšinou, ktorú z logiky veci ako koalícia, vládna koalícia máte, presadiť zmeny v legislatíve. Takže to, čo Radovan urobiť vieme a to, čo 100% robiť budeme, je buď, že budeme jednou slušnou, ale tvrdou a mimoriadne aktívnou a odbornou opozíciou, tak ako sme už predviedli pri programovom vyhlásení vlády, podrobíme všetkých plány tej najprísnejšej možnej kritiky a presne vypichneme, čo v nich je zlé, čo v nich je dobré, ako by sa to mal robiť inak, aby tu lepšie bolo. Ak je vláda opäť rozhodnutá to pretlačiť, väčšinu na to má. Jediná naša šanca je, že urobí nejaký procesný prešľap, nejak na niečo zabudnú, tak ako urobili v tom zahraničnom výbore a budem to vedieť dočasne využiť, ale nie sú úplne hlúpi, vedia si samozrejme takéto opozičné ťahy aj svojím spôsobom ošetriť. To, čo vieme urobiť a to, čo sme už povedali mediálne, že urobíme, aj keď si od toho nesľubujem, že reálne tým toho ministra vymeníme, ale samozrejme ten, ktorý najviac sa zatiaľ podiela na demolícii, a používam to slovo účelovo, právneho štátu na Slovensku je na moje prekvapenie nie člen Smeru, nie člen SNS, ale člen Hlasu, konkrétne minister vnútra Šutaj Eštok. Tak my sme samozrejme ako Progresívne Slovensko už minulý týždeň oznámili, že ideme podávať návrh na jeho odvolanie a som veľmi rád, že sa pridali aj ostatní členovia koalície. Tento človek skutočne stihol za tých málo, čo tam je teraz, 2 týždne vo funkcii a v čase, keď sme to podávali ešte menej, to tam boli 20 dní, ten človek stihol za 10 dní vo funkcii narobiť viac škody na právnom štáte, ako pomaly Fico za 10 mesiacov či 10 rokov pri moci. A následne, po tom, čo sme oznámili, že ho chceme odvolávať, nám dali aj 2 súdy za pravdu. 2 súdy napadli 2 separátne rozhodnutia, personálne rozhodnutia, ktoré tento minister urobil. A 2 súdy sa vyjadrili, že musí vrátiť policajtov, ktorých protizákonne vyhodil späť do funkcie. Takže myslím si, že to naše rozhodnutie po trošku netradičné rozhodnutie, že dať návrh na odvolanie alebo oznámiť návrh na odvolanie ministra ešte predtým, než ten minister a zvyšok vlády dostanú dôveru. Myslím si, že to rozhodnutie bolo viac ako oprávnené. To je to, čo Radovan robí. Vieme, opäť, ak si to vláda ošetrí, tak samozrejme 79 členov väčšinou vedia náš pokus o jeho odvolanie prelomiť, ale presne takýmito spôsobmi vieme, ako opozícia vyjadriť našu nespokojnosť s tým, čo tu prebieha. Vďaka inak sledujem si jedným očkom vaše otázky a druhým očkom aj tú konverzáciu, ktorá medzi vami prebieha a toto sa mi veľmi páči na týchto našich live streamoch, že je to fakt živá konverzácia. Takže evidujem na margo tohto bodu, že Ján doplňa, že SNS-ka bola v koalícii po roku 94, v roku 2006 a 2016 a sú teraz, ak sa nemýlite, no teraz určite sú, takže to by bolo už štvrtý krát aj pre nich, Ján. Fúha, tak to by boli, že rovnako ako Smer. A Kamilo ma opravil, samozrejme, ústavná väčšina je 3 pätiny, nie 2 tretiny. Takže v prípade ústavných zmien potrebujete cez 90 členov parlamentu. Nestačí vám obyčajná 75-ka. No, a teraz späť k ďalšej otázke, alebo toto nie je ani tak, je to otázka. Je to výtka, kombinácia výtky, výčitky a otázky. Ľubomír píše, bol som 17. novembra, čiže oslavy Nežnej revolúcie, ale to vy viete, na rozdiel od predsedu vlády, vy ste nekachličkovali. Takže bol som 17. novembra na SMPčku, nebolo vhodné pozvať aj iné demokratické subjekty. Tak pre tých, ktorí nás možno nesledujú na sociálnych sieťach alebo neboli fyzicky na námestí, tak Progresívne Slovensko z SAS, podotýkam to už aj časť odpovede Ľubomírovi, zorganizovalo oslavy 17. novembra na námestí SMP. Bolo to krásne, dôstojné a bol som z toho nadšený. Nikdy neviete dopredu, koľko ľudí príde. Tie zábery sú k dispozícii, kľudne si to pozrite sami pokojne, nemusíte mi veriť. Ale narátal som ja vyše tisícky ľudí, alebo teda odhadom vyše tisícky ľudí. Bol to fakt veľmi dôstojný dav, veľmi smutná v niečom, ale zároveň aj taká, že veľmi nádejná konverzácia o tom, ako za žiadnych okolností nesmieme zanevrieť na odkaz 17. novembra. A napriek tomu zlému výsledku volieb, a možno práve kvôli tomu zlému výsledku volieb, dvakrát tak zabojovať, aby tento štát nepripadol mafiánom a zlodejom. A pekná oslava to bola. No a Ľubomír k tomu, že kto na nej bol, už som spomenul, že to bola spoločná opozičná akcia, aspoň v tom zmysle, že to bola akcia aj Sasky, aj PS, tak ako bol jasne aj branding na tom veľkom, na tej veľkej obrazovke za spíkrami. Nakoniec vystúpili za SAS pani Marcinková aj pán Hlina. A za nás, samozrejme, dokonca krátko sa ukázal, tak trochu neplánovane myslím aj pán Sulík. Za nás samozrejme vystúpili Michal Šimečka aj Lucia Plaváková a krátko aj vynikajúca Jolanda Kusa, ktorá bola našou kandidátkou zo 150. miesta. Žena, ktorej rodina veľmi trpela za komunizmu a veľmi krásne a osobne hovorila o tých obetiach, ktoré treba pre demokraciu prinášať. No a Ľubomír, otázka je, alebo tá výčitka je, prečo neboli pozvaní aj iní. Úprimne neviem, či ako boli pozvané KDH. Olano samozrejme malo svoju osobitnú akciu. A treba sa spýtať asi pána Matoviča, že prečo. A úprimná odpoveď Ľubomír je, že neviem, ako to bolo s pozvankou KDH. Asi ste si všimli, že na rozdiel od spolupráce PS a SAS, ktorá funguje výborne a fakt robíme spoločné vyhlásenia a aj spoločné akcie, KDH si drží trošku odstup. Treba sa asi ich spýtať, že prečo to platilo na tie akcie, na ktoré pozvaní boli a rozhodli sa neprísť, ako napríklad tá tlačová konferencia, kde sme oznamovali to odvolávanie ministra Šutaja Eštoka. V tomto prípade neviem potvrdiť, či boli pozvaní a či neprišli, Ľubomír, preverím. Ale tomu podtónu tej otázky úplne rozumiem, aj tomu očakávaniu, že tu nebudeme hrabať každý na vlastnom piesočku, že chcete vidieť, že opozícia ťahá za jeden povraz. A myslím si, že môžem zatiaľ povedať, že pozrite, tá opozícia má tie osobnosti, ktoré má, tiež to s nimi nie je a medzi nimi nie je vždy ľahké. Napriek tomu veci, ktoré sú dôležité, na ktorých naozaj záleží, ako napríklad to spomínané odvolávanie pána Šutaja Eštoka, tak tam sú podpísané, alebo teda deklarovali, že sa idú podpísať všetci opoziční poslanci, minimálne všetky opozičné strany sa idú pridať, či všetkými poslancami a poslankyňami, alebo len niektorými, to neviem. Ale všetky štyri strany povedali, že to podporia. To ma teší. Cítim a je nám úplne jasné, že chcete od nás vidieť, že v tých vážnych veciach nehráme žiadne dielčie, parciálne vojny medzi sebou a tak tomu aj pristupujeme. Nuž, a teraz toto nie je otázka, ale konštatovanie od Williama. Je to na margo pána Tarabu. Spomenul som trochu nečakanie na mňa, som pochválil pána Tarabu, že tuším jediný sa zúčastnil tej debaty a dokonca aj, že odpovedal, že tam nebol len fyzicky prítomný a neťukal do mobilu a neklabol si ho s nejakým iným ministrom či ministerkou, ako to robila väčšina z tých ministrov a ministeriek, čo tam boli. Štebotanie to nazval môj kolega Jano Hargaš, keď už mu v jednom momente pán Raši tak zasahoval do rozpravy, že ho musel prerušiť, povedal pán minister. Mohli by ste chvíľku počúvať a keď už nepočúvate, tak aspoň neštebotajte. A v každom prípade Taraba bol jedinou výnimkou, ktorú som ja zachytil. Ten naozaj prehovoril aj odpovedal. A komentár Williama je, že je to skúsený kšeftár, koncentrovaný na šeft, už sa to s neho súka, turbíny v Gabčíkova bez súťaže, vraj havarijný stav, niekoľko 100 miliónov vybavené. William, to neviem posúdiť. Vidujem, že do tých turbín nebolo investované. Neviem, čím preste ste sa podložili, že to bude bez súťaže, ale určite mu budeme pozerať na prsty. Sú veci, ktoré vie urobiť bez súťaže, sú veci, ktoré nevie. Na to máme nakoniec aj zákony. Ešte nie sme banánovou republikou, hoci by si to pán Fico možno prial. A ak pán Boh dá, a ak teda čo minimálne za PS hovorím, urobím všetko preto, aby sa moc zákonov nikdy neoslabila. Keď zákon hovorí, jasne súťaž musí byť, to si budeme strážiť. Alex sa pýta, toto je asi, tuším, jediná zahranično-politická otázka. Toto je fakt trošku nezvyčajný live stream, ale Niekedy sú parlamentné týždne, inokedy sú zahranično-politické, toto je parlamentný. Alex sa pýta, že ako vníma výsledok prezidentskej voľby v Argentíne. V Argentíne pre tých, čo nesledujú, vyhral človek, ktorý je ekonomicky niekde medzi Richardom Sulíkom a Marianom Vyskupičom. Je to prísny libertarián ekonomický. Vnímam to ako také trošku jojo, ak to tak môžem nazvať, podobne ako jojo lieta hore-dole, tak tá argentínska ekonomika, ktorá väčšinou diktuje tie politické súťaže a prezidentské súťaže, tiež podobne lieta z jedného extrému do druhého. Prešli od veľmi ľavicového kandidáta Ignácia de Silvu až po niekoho, kto verí v veľmi malý štát, veľmi malé zásahy štátu do ekonomiky. A kto vie v princípe, ak to zmanažuje, ak to myslí dobre, ak je s kompetentným manažerom a rozhýbať ekonomický rast v Argentíne. Ale áno, Alex, ten podtón, a ja ho vnímam a súhlasím, je trochu prekvapivý alebo prekvapený v tom zmysle, že išli fakt z jedného extrému do druhého. Človek by trach čakal možno nejakého skúseného konzervatívcu s demonstrovaným nejakými rokmi skúseností s manažmentom. A zvolili si, alebo s manažmentom verejných financií, aby bolo jasné, zvolili si dosť akože na tej vzdialenej strane spektra. A v každom prípade prajem Argentíne len to najlepšie a chcem veriť, že aj novozvolený prezident, ktorého meno sa ospravedlňujem, ale takto z hlavy som si ešte nezapamätal, to myslí s Argentínou dobre a že jeho politika vygeneruje ten rast, ktorý tá krajina zúfalo potrebuje. Fakt, nechceme už neviem koľkatý default v histórii Argentíny. Nuž, a už sme aj za našim dezignovaným časom, a to je mojou chybou, príliš dlho som sa rozprával na začiatku, takže určite ešte jednu otázku, poslednú, ktorú tu evidujem, stihnem. A je to otázka od Petra. A otázka je, že či pán Majerský zobchoduje svoje požiadavky, zvýšené príspevky na cirkvi, tých rôznych 6 návrhov, ktoré spomenú, že sú im dôležité, s Ficom za podporu zmeny volebného systému. Pozrite, nepoužil by som výraz zobchodovať. Faktom je, že všetci politici idú do politiky preto, lebo chcú nejakým spôsobom zmeniť krajinu. KDH komunikovalo úplne jasne predtým, než bolo známe, ako tieto voľby dopadnú, že jedna z tých zmien, ktoré chcú priniesť, je zmena volebného systému. Vnímajú to tak, že je nefér, lebo podľa nich nedostatočne odráža tie politické rozdelenie krajiny a že príliš nahráva v Bratislave. Ja to osobne nezdielam. Myslím si, že je v záujme každej strany, aby mala silných regionálnych kandidátov. Ja som mimoriadne pyšný na mojich kolegov, či je to Martin Dubeci, Košičan, či je to celá naša Zvolensko-Banskobystrická bunka, Beata Jurik, Ingrid Kosová a iní. Takže my tiež nie sme rozhodne jednofarebnou a jednomestskou stranou. Každá strana má logický záujem na tom, aby bola silne reprezentovaná v regiónoch, pretože tam sa tie hlasy zbierajú. Pokiaľ máte silných ľudí, silných predstaviteľov v tých kľúčových mestách, obciach, krajoch a okresoch, tak to sú tí ľudia, ktorí vám potom vedia presvedčiť voličov, aby za vás hlasovali. Nestačí nikomu mať len Bratislavu, ako to občas zjednodušene podsúvajú tí, ktorí chcú zmenu volebného systému. Ale budíš, ako sa hovorí v Čechách, KDH jasne komunikovalo, že chcú zmenu volebného systému. A nebolo by z nejakého politického hľadiska úplne nelogické, keby teraz sa dohodli s vládnou koalíciou na zmene, pokiaľ teda ju KDH samo požadovalo a pokiaľ vláda predloží niečo, čo je v súlade s požiadavkami KDH. Akože v jednom zmysle slova je to presne to, čo s čím išlo KDH do volieb. Je tu na strieborné tácke šanca to urobiť. Dá sa postaviť ten argument tak, že prečo by ste to neurobili? Bolo by nezodpovedné to neurobiť. Na druhej strane, a to je to, na čo narážate tým použitím slova kšeft, no akože nerobme si ilúzie. Moja obava je, a zatiaľ tomu naznačujú aj tie vyjadrenia pána Fica na margo Markízy a iných médií, ktoré ho kritizujú, a naznačujú tomu aj jeho vyjadrenia alebo kroky pána Šutaja Eštoka na to, aby proste odstavil od vplyvu a moci tých policajtov, ktorí poctivo vyšetrovali zločiny z tej predošlej éry, z éry Smeru a dnešných predstaviteľov Hlasu. Všetko naznačuje tomu, že títo chlapci a dievčatá si chcú konsolidovať moc a po vzore Viktora Orbána marginalizovať opozíciu a obmedziť tú príležitosť na ozaj slobodnú a férovú politickú súťaž. A to ťažké rozhodnutie pred KDH, ja im to nezávidím, ale však taký je život, je, že či chcú pomôcť k zmene volebného systému, pomôcť Robertovi Ficovi, aby som úplne menovitý, adresný a explicitný, pomôcť Robertovi Ficovi k zmene volebného systému, vediac, plne vediac, že Robertovi Ficovi nejde len a nejde dokonca ani zďaleka o zlepšenie zastúpenia regiónov v parlamentnej demokracii na Slovensku. Robertovi Ficovi a naznačujú tomu jasne tie kroky, ktoré som vymenoval. Ide o to, aby koncentroval moc vo svojich rukách, aby ideálne už nikdy nebol v situácii, že je v opozícii a že niekto slobodne a otvorene vyšetruje veci, ktorých sa podľa všetkého za svojho pôsobenia v politike dopustil. A bude jedno obrovské rozhodnutie a ťažké rozhodnutie pred KDH, že či mu v tejto hre, ktorú tu Robert Fico rozhral, idú pomôcť. Nemusím počiarkovať už len z toho výberu môjho slovníka, ako ja osobne dúfam, že to rozhodnutie pôjde. Ja si myslím, že pomáhať Robertovi Ficovi v tom jeho obľudnom projekte konsolidácie moci a ak sa mu to podarí, znemožneniu slobodných a férových volieb, to proste nie je niečo, čo opozícia smie dopustiť a že treba robiť všetko preto, aby sa tak nestalo. Robert Fico a jeho blízky už teraz nahadzujú udičky aj nám, nebojte sa, kde sa nám snažia nalákať na rôzne veci, aby sme im pomohli či zmenami legislatívy, či zmenami ústavy, ale vediac, čo majú za ľubom, a vediac, že im ide v neposlednom rade o zabetonovanie sa a aj o rozdelenie opozície, vrazenie klinov medzi tie opozičné strany, aby nemohli prezentovať nejaký jednotný opozičný blok do budúcich volieb. Áno, aj to je súčasťou hry Roberta Fica, aj to treba pomenovať. Vediac toto všetko, ja byť KDH, určite by som do toho nešiel, napriek tomu, že to bolo jedným z mojich sľubov. V tomto prípade myslím si, že potreby demokracie, tie širšie potreby, prevažujú nad tou možnosťou sľubiť jeden parciálny, síce nie najmenší, ale parciálny sľub, ktorý KDH urobilo. Toľko za mňa, ale samozrejme, toto je len môj názor, dokonca ani nie názor PSK. Nemali sme žiadne formálne rozhodnutie v tejto veci, ani to nie je na nás, je to len a len na KDH. V každom prípade chcem veriť, že Robertovi Ficovi v tomto jeho obľudnom projekte nepomôžu. Dobre, ďakujem za vašu pozornosť. Je už po našom dezignovanom čase, ale nebolo toho tentokrát v parlamente málo. Vážim si nielen vaše výborné otázky, ale aj to, že si vieme naživo, tak povediac, zaživa zaplniť tie biele miesta na mape tam, kde ja niečo neviem, prípadne niečo pokazím, ako tie pomery v parlamente, alebo tie hlasovanie za ústavu v parlamente. Som vám za to vďačný. A v každom prípade, keď sa takto stretneme opäť o týždeň v pondelok, už budeme mať rozhodnutie o tom, či programové vyhlásenie prešlo a či teda vláda dôveru má. Už budeme vedieť, či pokus o odvolanie Matúša Šutaja Eštoka prešlo alebo neprešlo. Tá parlamentná aritmetika nejaké výsledky veľmi silne naznačuje už teraz. Ale nechajme sa prekvapiť. V každom prípade týmto dvom témam a všetkému, čo vás zaujíma, sa rád povenujem v budúcom livestreame. Takto presne ako vždy v pondelok o 6. Dovtedy veľká vďaka za pozornosť a príjemný zvyšok večera prajem.